Čtení má spoustu pozitivních vedlejších účinků, prohlašuje Aneta Kolerová-Mašková. Jako knihkupkyně velmi dobře ví, o čem mluví. Má spoustu pozitivních vedlejších účinků i psaní? Otázka pro ženu, které nedávno vyšel druhý román. A já jsem moc ráda, že na ní může odpovědět právě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Tak kdybyste měla shrnout ty vedlejší účinky, které přináší psaní?
Je to pozitivní určitě v tom, že člověk, když třeba má nějaký problém v životě nebo zrovna ta vaše realita okolní není moc třeba pozitivní, tak pokud se člověk dostane skutečně do toho krásného psacího procesu, kdy se jakoby uzavřete do bubliny, tak v ten moment vlastně jste jenom vy a ten příběh, respektive ten spisovatel nebo já jsem prostě jenom ty jednotlivé postavy, které tvořím. A je to takové krásné odpojení od toho všeho, kdy fakt vy vůbec nevnímáte nic jiného. Nevnímáte čas, nevnímáte hluky, někdy třeba nevnímáte ani hudbu, já si vždycky k psaní něco pouštím. A kolikrát se mi stane, že třeba ani už vlastně tady tohle nevnímám. Někdy to vnímáte a je to pro vás takový jako impuls, že vás to možná i trošičku jako vede, že vás to nějak pozbuzuje, tak jako když člověk sportuje, takže vás to nabudí. Jo, tak tady to třeba může fungovat taky tak. A pokud vám to vydrží, tak je to krásně. Pak se z toho jakoby probudíte, když v noci se probudíte třeba ze sna, akorát tam někdy člověk se spíš probudí a je vlastně rád, že se probudil. A tady někdy si říkáte, že ještě to chvíli mohlo vydržet.
Když je to tak příjemné, nemá člověk tendence protahovat to psaní a přidávat další a další stránky?
Aspoň tak, jak to mám já, nevím, jak to mají ostatní, ale já to mám tak, že vždycky prostě člověk fakt vycítí to, kdy najednou ta pozornost už není taková, jaká byla. Já, když si otevřu ten dokument, protože píšu na počítači, tak ono to chvilinku trvá, než se třeba člověk jako do toho dostane. A pak už vlastně, ale jak jste v tom, tak už to vlastně víte, už opravdu jenom prostě pracujete na tom textu, ale pak skutečně přijde ten moment, kdy vy se z toho probudíte a víte, že už jako to nejlepší, co jste mohla napsat, tak jste během té doby napsala. A že byste třeba ještě si mohla udělat nějakou poznámku nebo ještě chvilinku pokračovat, ale myslím si, že tam je pak spíš lepší přestat. Mít ten dobrý pocit z té odvedené práce, kterou člověk udělal, a pak už to zbytečně nenatahovat, protože by to třeba bylo kontraproduktivní, člověk by to hodně přepisoval nebo by to vymazal, takže netlačit na pilu.
Váš první román se jmenuje Přes práh a hlavní hrdinové jsou dva, je to takový netypický pár. Na jedné straně senior, muž v důchodu, pan Filip, bývalý učitel, a malá 9, respektive 10letá, protože ona v něm slaví narozeniny, holčička Amálka. Kde se vám vzali v té hlavě?
A víte, že ani nevím. Asi to možná bude prostě kombinace toho, co já jsem do té doby viděla, slyšela, četla, že tam nemůžu vysledovat nějaký jeden jediný moment, který by to spustil. Ale pamatuju si, že já když jsem to začala psát, tak já jsem původně v tom dokumentu, ze kterého potom vznikl vlastně tady ten román, já jsem tam měla rozepsaný asi 2 nebo 3 stránky. Měla jsem tam zhruba plus minus nějaký začátek a pak ještě další poznámky, ale měla to být vlastně jenom povídka a mělo to být spíš dobový, něco ve stylu viktoriánského románu nebo povídky, prostě viktoriánský čas. A já jsem si tehdy říkala, asi by to chtělo zkusit napsat něco ze současnosti, protože pro čtenáře je to přívětivější. A začala jsem to přepisovat. A ono to prostě tak postupně, jako se to na sebe krásně nabalovalo. Já jsem tam nejdřív měla toho starého pána, pak jsem tam měla Olího a až potom přišla ta holčička. A myslím si, že, nebo aspoň jak se ukazuje, takže se to těm lidem líbí a že to považuji za něco, co v té české literatuře moc není. A hrozně mě to těší, že tady ta kombinace, ta mezigenerační, že si u čtenářů nachází příjemné odezvy.
Olí musíme vysvětlit, je kocour?
Kocour, ano.
Za mě teda velmi dobře vycvičený, protože ten suverénně chodí v několikapatrovém domě a ví, na které dveře zaškrávat, kdo mu otevře nebo kdo mu neotevře, koho se má stranit. Tady jste musela studovat, nebo je to osobní zkušenost?
Není to osobní zkušenost, protože já jsem kocoura nikdy neměla. Já jsem si vlastně asi moc nic nestudovala, až potom, když jsme pracovali na redakčních úpravách a na korekturách, tak jsme tam jenom měnili nějaký drobný detail, ale to byl, myslím, jeden nebo 2 detaily, hrozně malinký, a jinak tam vlastně všechno zůstalo. a ani jsem si k tomu teda nic nehledala, nebo možná by někdo řekl, že takhle by to v realitě jako nebylo, že jo, protože přece jenom, že jo, je to příběh, jo, ale tím, že je to příběh, tak si tam člověk, jako jsem tam, si dovolí to napsat trošičku tak, jak třeba potřebuje on, než jak by to bylo v té realitě. No.
Na druhou stranu, když se člověk rozhlédne, tak zjistí, že kočka to je velmi častý společník u ano, lidí všech ano. generací.
Ano. A jsou to úžasné zvířata, já už jsem viděla spoustu videí a člověk by kolikrát fakt neřekl, čeho všeho jsou ty kočičky schopný a že jsou schopný oni sami udělat nějakou hrozně vtipnou situaci, která by nás ani nenapadla, my lidi potom na ní zíráme a hrozně se u toho smějeme.
Vy jste rodačka z Olomouce a město Olomouc ve vašich knihách hraje dost důležitou roli.
Já to město mám ráda, respektive jsme opravdu krásné historické město. Proto mě třeba trápí to, jak se to tady vyvíjí, jak vypadá centrum, jak to už není prostě takový, jaký to bývalo. A ten pohled je stále smutnější, bohužel. Ale je pravda, že mě by ani nenapadlo třeba ten příběh ze současnosti zasadit někam jinam, protože prostě je to moje město. Já jsem se tady narodila, žiju tady celý život a přeci jenom ten vztah k tomu člověk si myslím má a k těm různým místům. Ale je pravda, že jedna třeba moje čtenářka, velmi dobrá známá, která četla zatím ten první román, do toho druhého se teprve pustí, tak říkala, že ona ten příběh vnímala tak, že by klidně mohlo se odehrávat jako kdekoliv, že tamto město ani třeba nemuselo být jmenovaný. Ona to vnímala jako velice univerzální.
Druhá knížka se jmenuje Každý den je Valentín. Není to tak dlouho, co vyšla. Mně přišlo velmi milé, když jsem šla na první schůzku, kterou jsme měli. Čekala jsem vás právě před zaměstnáním, před knihkupectvím a autorka měla svou knihu za výlohou. To musí být krásný pocit.
Je to hrozně krásný, protože lidi to netuší samozřejmě. Takže vy vlastně víte něco víc, když procházíte těma regálama, než třeba ti čtenáři, co tam jsou, nebo zákazníci. A je to krásný se na to každý den dívat, jak to máte za výlohou, nebo jak to máte v regále, je to pěkně vytočený čelem k těm lidem. A to je opravdu jako nádherný pocit. No. A prodávat vlastní knihu, to moc spisovatelů nemůže.
No, to mě napadlo, kolik knih kupců je zároveň autorů.
Nedělala jsem si průzkum. Pár lidí to asi bude, ale někdy možná jsou to třeba jenom lidi, kteří si vydají nějakou jednu menší knížečku nebo třeba i poezii a stačí jim to, nemají třeba ambici jako toho napsat víc. Ale je pravda, že takhle osobně já třeba nikoho dalšího neznám.
Má člověk čas, když dělá takovouto práci, zároveň studovat, číst, mít dokonalý přehled?
Já jsem knížky vždycky milovala, já jsem do toho blázen, takže já neustále i v práci, když mám hotový to svoje, nikdo po mně nic nechce, žádný zákazník nepotřebuje poradit, nebo tam ani žádný třeba zrovna není v prodejně, tak já si neustále něco hledám. Já studuju ediční plány, protože mě zajímá, co vychází, čtu rozhovory, čtu recenze, čtu komentáře, ne proto, že bych třeba musela, ale je to samozřejmě dobře, měli by to takhle ti knihkupci dělat, aby dokázali velice dobře poradit, když vám tam přijde zákazník a ty požadavky jsou opravdu různorodé. Takže já to mám jednak z toho důvodu profesního, ale jednak proto, že mě to hlavně baví. Takže já během toho dne toho přečtu si myslím jako hodně.
Zařadila jste se mezi české spisovatele, spisovatelky. Je česká literatura váš koníček?
Paradoxně není. Není. A když už tak možná trošičku starší, ale já z té současné nečtu, myslím si, nikoho, akorát s jednou výjimkou, což byla Eva Benetová, autorka Nočníku neohrožené ženy, což byly sloupky. Já si pamatuju, když nám to přišlo na prodejnu, hrozně mě to zaujalo, ten název, a říkala jsem si, to neznám. Tak se dozvím zase něco novýho, já to takhle dělám, když někoho neznám nebo vidím značku novýho nakladatelství, tak si to vždycky vyhledávám, abych věděla. A objevila jsem vlastně její blog na Facebooku, začala jsem si to číst a říkala jsem si, že to je fakt hezký, že ona má ty všechny fejetony takový autentický, nebojí se napsat, když jí je špatně, když prostě má třeba nějakou depresi, nebo naopak, když je veselá. A měl to pro mě takový kouzlo a tu knížku jsem si i koupila. Takže to byl pro mě český objev posledních let, ale jinak je pravda, že já tu českou literaturu nečtu, protože... To čtu?
No.
Já jsem hrozný milovník anglické literatury. Klasika, jako je Austinová, Bronteová a Elizabeth Gesklová, která je u nás bohužel málo známá, je to velká škoda. Nebo i samozřejmě Dickens. Z těch současných zahraničních autorů já většinou spíš čtu tu zahraniční. Tak je to třeba Barbara Erskineová, skotská autorka, ona má vynikající romány. Většinou se to odehrává v různých časových rovinách, ve dvou, ale i třeba ve třech. A to je opravdu, tam je toho hrozně moc a čte se to skvěle. Nebo třeba Frederick Beckman, jehož vlastně román Muž jménem Ove, tak je zmiňovaný v souvislosti s mojí první knížkou, protože jsou tam nějaké jisté styčné body, ale někteří jako říkali, že tohle je vlastně česká verze Muž jménem Ove, ale není to tak, jako že bych to psala podle toho, to ne. Já jsem tu knížku četla jsem jeho 3 nebo 4 prózy, ještě jsem nečetla všechno, což je fajn, protože se mám na co těšit, ale lidi si to takhle vždycky nějak přirovnávají, že vždycky, když něco vyjde, tak je tam třeba někdy napsáno pro čtenáře toho a toho, jo, aby se to nějak asi připodobnilo, ti lidi třeba věděli, co od toho můžou očekávat.
Tak děkujeme za tipy. 2 romány vyšly Anetě Kolerové Maškové, která je hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Ten první se jmenuje Přes práh. Je to román o přátelství a cestě z osamělosti. A druhá kniha Každý den je Valentín s podtitulem Láska kvete po celý rok. Já už jsem zmínila, že v té první knižce je hlavním hrdinou senior, pak je tam malá holčička. Každý den je Valentín opět skupina starších lidí. Proč se zaměřujete právě na seniory?
Já tomu světu asi rozumím víc, nebo těm záležitostem, které ti lidi řeší, i když to může znít teďka zvláštně, nebo někdo si řekne, ježiš, tak to asi těžko, ale je pravda, že já vlastní generaci nerozumím. Pro mě ten svět je hrozně vzdálený a odtažitý a já, i když se takhle třeba v práci kolegové baví o svých dětech, kteří jsou věkově mi blízcí, tak já si říkám, ty brďo, tohle fakt nechápu. Ne, jo, že opravdu pro mě je ten svět úplně jiný a ty problémy jejich skutečně jim nerozumím. A vůbec mě vlastně neláká napsat román nebo příběh, aspoň teda zatím, možná, že se to v budoucnu změní, nevím, ve kterým by prostě vystupovala moje generace a řešila třeba ty problémy, které řeší. Jo, pro mě je bližší prostě ten svět těch starších lidí. A je pravda, že si pamatuju, jak moje vyučující vlastně ze střední školy, která mě učila češtinu, tak mi kdysi říká, Anetko, vy jste se stará už narodila. Asi věděla, proč to říká.
Takže první pokusy už na střední škole, co se psaní týče?
První pokusy byly už na střední škole. Já si pamatuju, že my jsme, myslím, ve druhém ročníku měli napsat charakteristiku na téma mládí. A já jsem tehdy byla nemocná, měla jsem na to delší dobu, psala jsem to doma v klidu. A když jsem to dopsala, tak jsem si říkala, to možná jako není úplně špatný. A pak jsme o nějakou dobu později měli napsat fejeton, tak já jsem napsala fejeton o fejetonu. A taky jsem si říkala, že to úplně asi není blbý. A i mě to jako bavilo. Ale je pravda, že ta cesta prostě byla dlouhá a já jsem pak měla pauzu v psaní a nepsala jsem nic. Potom jsem zkoušela nějaký první fejetony a první možná i nějaký povídky, ale to fakt byl takovej ten start, kdy to člověk zkouší a teprve si to nějak ochmatává.
Studovala jste na Filozofické fakultě Univerzity Palackého obor český jazyk a latina. Byl tam seminář, který by v tomto směru pomohl, kdyby vás vyloženě nabádali, ať publikujete a zkoušíte?
Já si na to nepamatuju, jako vyloženě, že by říkali, zkuste třeba napsat povídku nebo nějaký román, to ne. Ale jediné pozitivum, co se týká psaní nebo taková výzva, tak vzešlo ze semináře na jehož jméno, teda si nepamatuju ten název, už nevím, co se tam vlastně probíralo, ale chodili tam lidé z divadla, z rozhlasu a byl tam právě pan Sulovský, který tehdy měl na starosti dramaturgii a vedl pořád setkání s literaturou a říkal, že pokud bychom něco publikovali, nebo jestli píšeme, tak ať to klidně pošleme, že oni přijímají texty a dá se to potom zpracovat.
Můj rozhlasový kolega Jan Sulovský, dlouholetý dramaturg, který těch textů pročetl opravdu stohy, chtělo to překonat něco?
Určitě.
Hodit ten text na veřejnost?
Určitě, protože ten seminář probíhal v roce 2014 a já jsem první povídku panu Sulovskému poslala až 2017. Takže tam to chtělo opravdu jako odvahu a první takový prostě pokus, že jsem někomu něco někam poslala a zkusila jsem to, jestli to bude mít nějakou odezvu nebo ne. A ono to tehdy vyšlo, byla to velká radost.
Konzultovali jste spolu, protože ty dramaturgické připomínky člověka opravdu můžou posunout dál nebo mu odhalit něco, co sám nevidí?
My jsme tehdy měli jedno setkání, kde jsme teda domlouvali, že tu moji povídku, kterou jsem tehdy poslala, takže natočí, ale že bychom tam řešili nějak ty dramaturgické věci nebo příběh, to ne. Já si pamatuju, že tehdy mi říkali, jak by to asi mělo vypadat, bylo to úplně poprvé, kdy já jsem musela tu povídku přepsat do té podoby, tak jak se to potom čte v rozhlase, takže to byla taková zase jako nová zkušenost, kdy se člověk učil škrtat, prostě vyhazoval to, co
to bolí,
tam,
asi.
To, co tam nemusí být. Co je tam nadbytečný, aby udržel jenom to nejdůležitější. Takže to bylo zajímavé, no, ale naštěstí mi to nějak nevrátili a vzali to.
Radostné určitě je, že to nebyla jediná povídka, nebylo. Že už jich je víc.
Bylo jich, teď nevím, jestli 4 nebo 5, protože byl rok 17, pak byl rok 18 a 19 a pak, jestli si pamatuju dobře, tak až rok 21, protože tam se to kvůli covidu nějak posouvalo.
Musíme určitě také uvést, že váš první román Přes práh se chystá také k rozhlasové premiéře. Už je natočená 5dílná četba, kterou režíroval Tomáš Soldán, náš rozhlasový režisér. Jak jsem zjistila, tak vysílat se bude v Českém rozhlase Olomouc a začínáme 1. září. A všech 5 dílů načetla skvělá herečka Klára Suchá, mimochodem bývala i tady členkou činohry Moravského divadla. Už jste z toho něco slyšeli?
Ne, ještě jsem z toho nic neslyšela, ale už jenom prostě ta představa, že zase další můj text poběží v rozhlase, že to posluchači uslyší, tak to je krásný. No, už když jsem to připravovala, tak jsem z toho měla velkou radost, že ten román dostane zase jinou podobu a může se dostat zase třeba k jiným lidem.
Do toho vy jako autor vůbec nezasahujete, to už zůstává přímo na té, v tomto případě, dramaturgyni Evě Lenártové.
Co se týká toho, jak se to bude točit, kdo to bude točit a kdy se to bude vysílat, tak to určitě není v mé pravomoci. To je čistě otázka paní Lenártové nebo prostě těch lidí, kteří to mají na starosti. Já jsem to zpracovávala, já jsem to zkracovala, pak se to zkracovalo ještě víc, aby to bylo ještě komornější. Takže já jsem zase měla na starosti tady tu část, kdy se škrtá.
To je potom v podstatě i pro vás jistým způsobem premiéra, když to slyšíte v tom rozhlase.
Určitě. Je to úplně jiný. Je to úplně jiný, když najednou ty slova, které jste napsala, tak teď někdo říká jiný.
Tak upozorňujeme na začátek září a četbu na pokračování románu Přes práh Anety Kollerové-Maškové. Přes práh jsme zmínili první román, no ještě novotou vonící druhý se jmenuje Každý den je Valentín, aneb láska kvete po celý rok. Obálka je lehce narůžovělá, jsou tam kytičky, otevřené okno, evokuje to léto, příjemné počasí, uprostřed toho okna sedí papoušek Žako.
Ano.
Jeden z velmi důležitých hrdinů
ano,
té knížky.
Ano, velmi důležitý.
To vypadá, že vy prostě v těch knihách potřebujete mít zvíře.
No, je to vlastně zvláštní, protože já zvířátka, já jsem sice jako dítě pár zvířátek měla, měla jsem třeba andulku, měli jsme vodní želvy, měli jsme rybičky i suchozemskou želvu, ale já jsem třeba nikdy nechtěla ani kočku, ani psa a neměla jsem k těm zvířatům nějaký vztah, já jsem se spíš bála, ale já jsem se nebála jenom zvířat, já jsem se bála daleko víc věcí. Takže vlastně i pro mě je hrozně usměvný, že už v tom prvním románu jsem měla nějaký zvířátko.
Kocoura
Olího. A že i v tom druhém se nějaké to zvíře objevilo. Je to vlastně vtipný.
Co mě fascinuje, tak vy říkáte, že nemáte udělanou dopředu před tím psaním nějakou pevnou kostru. Že vy necháváte ten příběh, aby přes vás proudil. To znamená, že ten papoušek si prostě jen tak přiletěl najednou?
Přesně tak. Přesně tak. Já jsem si to nedělala ani u románu a nedělám si to ani třeba u povídek. Já si to nedělám vlastně u ničeho. To skutečně vychází z toho, že já sednu a nevím, co ten den budu psát. Mě by nějaká osnova zdržovala, nebo by to pro mě bylo nekomfortní, bylo by to svazující. Člověk by musel, nebo já bych měla pocit, že vlastně tu fantazii musím tak nějak jako skrotit a dát jí nějaký hranice. A to by mi nevyhovovalo tady ten proces. Já opravdu nikdy vlastně nevím, o čem budu psát, o čem to nakonec celý bude, kdo tam bude vystupovat, jestli tam teda bude nějaký zvířátko nebo nebude. Tady papoušek to celé odstartoval, protože jsem byla na setkání se svojí švadlenou, ona mi vyprávěla jednu historku a v té historce právě byl papoušek, ale vůbec se to netýkalo třeba toho, o čem já jsem psala, to se týká úplně čeho jiného. Ale já jsem si v ten moment zapamatovala toho papouška, ten mi tam uvízlo a to už prostě poznáte, jakože něco máte. Jo, že je tam takový ten pocit, takový to ťuknutí, že aha, tak tohle je ono. Jo, a pak přiletí ta první věta. A já si teďka nevzpomenu, který spisovatel, a myslím, že to byl český spisovatel, řekl, že tu první větu příběhu nevysedíte, že tam musí přijít. A já jsem to naštěstí měla jak v tom prvním románu, tak i v tom druhém, že ta první věta najednou prostě byla a od toho už se to potom odvíjelo dál.
Já jsem to stihla nalistovat během vašeho mluvení. Papoušek se objevil v pondělí.
Ano.
To je ta první věta a on přiletěl do okna paní Bronislavy, což jak už jsme zmínili, hrdinové vašich knih jsou seniori, tak je to paní, která žije ve velkém domě a má velkou květinovou zahradu, ale byť má děti, tak je tak trošku sama.
No bohužel, myslím si, že tohle, aspoň tak v reakci na ten první román jsem se doslechla, že takhle to ti lidi třeba mají docela často. A ta doba je dneska taková, že zkrátka přece jenom, když už je ten senior, i když zrovna taky moji nepotřebují nějakou jako péči. Jo, není to ten případ, kdy děti chodí za svýma rodičema nebo babičkama a potřebují obstarat nejrůznější pochůzky a takový ty základní věci, to ne. Ale i tak je to dneska hrozně zrychlený a ti lidi nemají prostě na sebe čas. Je to škoda.
V obou těch knihách se ukazuje, že k nápravě stačí velmi málo.
Já si myslím, že jo, že možná si to někdy děláme hrozně složitý, spoustu těch věcí a že ta podstata je ve skutečnosti vlastně tak jednoduchá, až na to nemůžeme přijít. Jo, že někdy skutečně stačí malej detail, hrozná drobnost a začnete prostě spoustu těch věcí napravovat a všechno se to začne lepšit.
A nebo potkat někoho, kdo má prořízlou pusu, jako v prvním románu, malá holčička, která to prostě všechno říká na rovinu, tak jak to umějí asi jenom děti. A díky tomu se dají dohromady lidé, kteří se rozešli možná i někdy kvůli malichernostem.
To se taky zrodilo v průběhu toho psaní, já jsem to tam neplánovala. A přišlo mi to vlastně hezký, protože si myslím, že jsou hrozně důležitý šťastný konce a že je zvlášť v dnešní době potřebujem. Ne, aby ten šťastný konec byl uměle vytvořený, to ne, ale pokud tam sedne, tak si myslím, že je hezký ho prostě napsat, aby to tomu čtenáři, a proto i čteme, že jo, aby jsme si přečetli něco, co nám dá pěkné pocity, něco, co nás třeba i odpojí od té reality, ale vlastně nám to dodá energii a třeba i nápad, jak můžeme napravit ten náš život, když třeba tak úplně neodpovídá našim představám a můžeme nějak napravit to, co bychom napravit třeba chtěli, ale bojíme se, nebo nevíme jak, nebo to neustále odkládáme a ono někdy může být potom pozdě.
Už jste se někomu trefila do života v rámci osudu, které jste vypsala v těch knížkách?
Tak jestli ano, tak o tom nevím. Tak mi to třeba ten dotyčný neřekl nebo nenapsal.
Aneta Kollerová-Mašková umí knihy nejenom psát, ale umí je také prodávat. Prodávají se knihy dneska hodně?
Prodávají se stále, už asi ne tolik, jak dřív. Je to i z důvodu cen, protože ty knížky jsou prostě čím dál tím dražší a i beletrie už je velmi, velmi drahá. Ale naštěstí se čte pořád a pořád si lidi vybírají, ale je pravda, že ten výběr je velice široký. A já jsem pracovala pro několik firem knihkupeckých a ten profil zákazníků byl pokaždý jiný a jejich požadavky byly jiné. A je to tak i tady v téhle práci mé současné, že ti lidi mají úplně zase jinou čtenářskou chuť a úplně jiné požadavky, takže pro mě je to i takový jako pěkný srovnání.
Dokážete odhadnout, když vám vejde zákazník do prodejny, pro co přišel?
Tak takhle úplně ne, ale musím se pak doptat, pokud chce poradit, tak já vždycky vytasím svoje otázky a zjistila jsem, že leckdy to ty lidi znervózní, protože nedokážu odpovědět ani prostě na fakty něco jednoduchého.
Například?
Že jdu koupit dárek pro někoho a já se ptám, dobře, a je to pro muže, pro ženu, jaký je věk, jaký je třeba i povolání, jaký jsou koníčky a jestli ti lidi čtou, nečtou, případně co čtou, jestli mají oblíbenýho autora, oblíbené téma, oblíbený žánr a ti lidi často znervózní a teď nevědí. A to se pak vybírá těžko. Jo, takže já pak se ještě snažím stále doptávat, abych si nějak udělala představu, jestli román, jo, nebo jestli nějakou třeba publicistiku, životopis, něco sportovního, jo, a snažím se vypátrat, kde vůbec mám hledat.
Máte tam i mladé lidi a velmi mladé lidi?
Do Kosmasu chodí studenti často, nejčastěji z univerzity, jsem tam i střední, ale spíš univerzita. Ale není to zase tak častý, myslím si, a bohužel lidi chodí do Šantovky, ti mladší čtenáři. Oni mají jiné preference.
Čili do obchodního centra.
A chodí do obchodního centra a přece jenom tam je to úplně jiný, než když takhle jdete do toho kamenného obchodu, kde i třeba, protože tam chodíte pravidelně, tak tam máte s těma lidma i vztah. Jo, a už je to potom opravdu na té osobní rovině a ta nabídka je tam jiná, než v těch obchodních centrech.
Dobře, a jak ty lidi dostat mladé k tomu čtení? Vystudovala jste vysokou školu, kdybyste chtěla, mohla byste učit?
No, mohla, ale já bych asi byla legrační učitelka, když uvážím, kolik měřím. Takže
kolik měříte?
147, 7,5, no.
Ať posluchači vědí, že jste opravdu drobná a malinká. Že
možná by mě za tou katedrou ani neviděli.
Vzala byste si stupínek.
No. No, já někdy mě neviděli ani v práci. Ježišmarja, já jsem se vás lekla, já vás neviděl.
Za pokladnou, no, a hromadou knih.
Ano, ano. Takže to jsou takové vtipné situace.
Důležité by bylo, jak byste tu hodinu vedla.
Ano, ano. Já právě tím, že mám úplně jiné tu čtenářskou oblibu, tak bych se u nich snažila prosadit spíš tu starší literaturu, aby si vytvořili nějaký základ. Je pravda, že někdy už člověk rezignuje a říká si, ať hlavně čtou. Ale někdy, když vidím, co si třeba v tom obchodě vybírají nebo po čem sahají, tak si říkám, Ježišmarja. Protože prostě mám taky určité svoje názory na to, co se vydává a co mi chodí rukama. A vzhledem k tomu, že je to třeba učeno právě těm mladým, tak si nemyslím, že by to pro jejich potom nějaký vývoj a nějaký přehled a vůbec zrovna pro nějaký třeba to krizový období, který můžou mít, jo, v průběhu toho dospívání, potom i na konci té střední, na začátku vysoké, že se člověk hledá, teď neví, tak že to pro ně prostě není zdravý. To jednak a jednak, aspoň já ještě si myslím, že my jsme na základce i na střední měli opravdu tu výuku takovou, že jsme museli projít nějakým tím fakt základem, vytvořit si ten pevný základ a na tom potom můžete stavět. A pravda, že bez těch jiných autorů, bez těch dávno, dávno minulých by tady nebyli ani ti autoři současní, že přeci jenom v sobě máme nějakou tu čtenářskou historii a to povědomí, že ono se to do vás nějak propíše. Jo, a potom vás to ovlivní buď to jako člověka, anebo třeba i jako autora.
Tak nějaké dva typy na závěr.
Tak z té klasiky určitě třeba Pýcha a předsudek. To je fakt taková moje srdcovka. To je
moje krás. Taky.
Jo, to je opravdu ten nádherný příběh, ale cokoliv od Austinové. To bylo neuvěřitelně chytrý a ona uměla podle mě velký vhled do lidské duše a uměla to potom krásně zpracovat. A je to nadčasové. A myslím si, že tomu rozumí i lidi napříč světem, že to je univerzální. A pak možná Vánoční koleda od Dickense, ke které já se ráda vracím. To je opravdu krásný příběh. Je teda pravda, že bych doporučila ten starší překlad, ne ten novější, který je na trhu, protože já jsem to otevřela. A teď jsem si přečetla první stránku a tam ty jména byly přeloženy úplně jinak. A já jsem si říkala, ty brdě, tak to psychicky nedám. Tak jsem to zavřela a říkala jsem si, ne, zůstanu u svého pěkného starého překladu. Což teda vlastně platí i u té Austinové, protože i ona prošla novým překladem. A já nedám dopustit na paní Evu Kendrisovou, to je nádhera.
Já také doporučím dvě knížky, ta jedna se jmenuje Přes práh a druhá Každý den je Valentín. A jejich autorka Aneta Kullerová-Mašková byla dnešním hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc. Myslím, že už lehce můžu naznačit, že se rodí román třetí.
Je to v počátku, je to opravdu v počátku, tím, že já nemám moc času na psaní, tak se to bude rodit pomalým tempem, ale já jsem ráda, že se to vůbec rodí. Takže
první věta už je?
První věta už je, ta právě přišla a to byl krásný moment, protože já jsem zrovna nějak mluvila s manželem, něco jsme rozebírali a já jsem naštěstí byla blízko u počítače a teď mě to prosvištělo hlavou. A já jsem se zastavila a hned jsem sedla k tomu počítači a začala jsem to psát. A já jsem to psala totiž do poznámkového bloku, protože jsem na tom počítači neměla Word a když jsem se to potom překopírovala, tak jsem zjistila, že jsem napsala nějaký necelý 3 stránky. A začala jsem to pomalu vlastně upravovat. Takže se pracuje na nové knize.
My si na to prostě počkáme. Děkujeme za vaši návštěvu u nás v Českém rozhlase Olomouc a budeme se těšit na slyšenou.
Já taky moc děkuju a zdravím všechny posluchače.